sú dva základné texty starej zmluvy, starého zákona, ktoré určujú, o čom to je. Ktoré sú dané dvoma príbehmi. Príbehom rajskej záhrady a príbehom videnia z Egypta. Viete, Biblia to je ako taká katedrála. V tej katedrále je veľa okien, veľa stĺpov a je postavená z veľa tehál. Ale nie všetky okná, všetky stĺpy a všetky tehly majú rovnakú dôležitosť. Sú stĺpy, ktorými keď pohnete, vám spadne celá katedrála. A sú stĺpy, ktoré keď pohnete, loď sa rozšíri a nič vážne sa nedeje. Ak Biblia je príbeh, príbehu musíte rozumieť. Ak nepochopíte príbeh Biblie, môžete síce pochopiť množstvo detailov, môžete obdivovať toto okno, tamtú stenu, leštiť jednu tehličku, lebo vám sa veľmi páči, ale nepochopili ste, o čom je katedrála. A to, o čom hovoríme tento týždeň, ako rozumieť príbehu Biblie, je o tej katedrále. O čom tá Biblia vlastne je? No to je jeden príbeh, ktorý sa skladá z množstva malých príbehov, ale na ňom vidíme, ako môj, váš životný príbeh, osobný príbeh, je súčasťou väčšieho príbehu, ktorý nakoniec sa dobre skončí. A teda ten prvý základný text starého zákona je Genesis 3:9, Adam, kde si? Pretože Bohu ide o osobný vzťah s tebou. Príbeh záhrady Eden. A druhý základný text starého zákona je Exodus 3:7, počul som ich krik, počul som ich volanie, ten saák, počul som ich plač. A najväčšia udalosť starého zákona, ku ktorej všetci proroci budú späť odkazovať, je Exodus. Opäť bude použitý jazyk stvorenia, to znamená pôjdu cez more, ktoré sa rozostúpi a suchou nohou prejdú, ruách, vietor spôsobí ten duch, to rozostúpenie. Počul som ich krik, počul som volanie. Hriech je nielen hriech osobný, je tiež hriech systémový, štruktúrálny. A akým spôsobom vyriešite ten problém? A ako som už povedal, my v našej tradícii sa viac zameriavame na osobnú zbožnosť. S tým osobným hriechom vieme, čo treba robiť. Vyspovedať, robiť pokánie. A ak sa podívate do Auschwitzu, Osviečima, do terezínskeho geta a zrazu vidíte, čo to systémové, štruktúrálne zlo robí, že to už nie je o tom, aký dobrý, zbožný si ty ako jednotlivec. Keď vám tam pekne v Terezine ukážu, ako tí Židia z Viedne predali ríši svoje domy, pretože im povedali, tu sa o vás postaráme na dožitie. A oni prídu a uvidia tie podmienky. A im žiť sa nechce. A to nemá riešenie individuálne. To je systémové zlo. To je antikráľovstvo. To je systém. Problém sa nevyrieši tým, ak ste súčasťou tohto, že sa budete modliť, Pane Bože, pošli iného faraóna. To je systém. No fajn, tak vy budete zajtra rozprávať skúsenosť, že vám Pán Boh dal lepšieho, ako Rusi hovoria, nadsmotrčika, pohoniča, lepšieho drába nad vami, že vás menej udrel, alebo dneska neudrel, ale vy nie ste sám. Takých ako vy je tisíc, a čo ty? Fajn, sláva, haleluja, že vás dneska neudrel, že vy máte peknú skúsenosť. Ale čo ty druhý? Samozrejme, moja odpoveď, tak to je jedno, hlavne, že ja som na tom dobrý. No ale to len ukazuje moju sobiestrednosť, na seba zameranosť, ľahostajnosť voči zlu. A to je to, z čoho ma Pán Boh chce vyliečiť. To je to, z čoho ma chce zbaviť. On chce, aby ja som bol citlivý na útlak. Zlo. exploatáciu, vykoristovanie tých druhých. Hriech sa šíri od jednotlivca do celej spoločnosti. Kniha Genesis hovorí o tom, ako prešiel zo záhrady na celú zem. Hriech sa šíri od jednotlivca ku konfliktu na medziľudskej úrovni. Ja nič, ja muzikám, to žena, ktorú ty si mi dal. Som zvedavý, čo mu Eva večer povedala. No ako sa teraz ja môžem spoľahnúť na teba, že ty ma budeš chrániť, pomáhať mi, keď príde prvý problém a povieš, no to žena, ktorú ty si mi dal, to tvoj nápad bol s tou ženou. Hriech sa šíri od jednotlivca ku konfliktu na medziľudskej úrovni, až sa vytvorí svetová veľmoc, ktorá je vo vzbure proti Bohu, ktorá utláča Boží národ. Vlastnou podstatou a túžbou hriechu je vytvoriť ríšu, ktorá je v odboji voči Bohu. A druhá kniha Biblie začína Egyptom. A už je tu Egypt, už je tu ríša, už je tu veľmoc, ktorá je proti kráľovstvu. Edenská záhrada sa začína Božou vládou, Božím kráľovstvom, ktorom Boh vládne, ale tu je faraón, ktorý vládne na iných princípoch, než na ktorých bola rajská záhrada založená. Takže v Biblii za prvé, Egypt je skutočné zemepisné a historické miesto, kde židovský národ bol kedysi držaný v doslovnom otroctve. Takže keď Biblia povie Egypt, tak myslí geografickú, hej, zemepisnú lokalitu, kde v určitom časovom období v histórii jeden národ niečo zlé prežíval. Ale slovo Egypt v Biblii sa bude používať aj v inom zmysle, než len zemepisného geografického označenia. Egypt sa stane metaforou pre každý systém, ktorý ľudí utláča, vykoristuje a zotročuje. Nech je to čokoľvek. Spomínate si v starom spevníku? Dokonca bola v spevníku, či nebola? Dobrou noc, Egypte, dobrou noc. Ano? O čom to je? Že môj príbeh je pokračovaním príbehu výdenia z Egypta. A ja ti, Egypt, dávam dobrú noc. No, ak na to nemáte, hej, to je drahá dovolenka, tak väčšina z vás v Egypte asi nebola. Vy, ktorí ste boli, buďte radi, ale dobrou noc, Egypte. Hej. Aj tak môžeme spiať, pretože môj príbeh je súčasťou. Čo je tým tvojim Egyptom, ktorý ťa zotročuje? Utláča, proti ktorému sa nedá postaviť v tvojej sile. Akýkoľvek systém, čokoľvek vytvára túto závislosť, poviazanosť, z ktorej sa nedá vybaviť, to je Egypt. A keď voláš, kričíš, plačeš, Pán Boh počuje. Na ešte hlbšej úrovni za tretie, Egypt je obrazom toho, do čoho sme sa všetci narodili. Všetci z nás sa narodili v Egypte. A Mojžiš bude zosobnením toho zápasu o identitu. On má egyptské školy, egyptskú výchovu, egyptskú kultúru a pritom vie, že Egypťan nie je. A v ňom sa to bije. A on sa musí v živote rozhodovať, kam patrím, kde bude moja lojalita, na ktorej strane ja chcem byť. Pretože to, v čom vyrastal, je Egypt. On sa v Egypte narodil. Každý z nás sa rodí s prirodzenosťou, ktorá nás ťahá dole, skresluje naše ponímanie reality a vedie nás nesprávnym smerom. Každý z nás sa narodil v Egypte. A príde čas, príde situácia, nastanú okolnosti. Keď človek si uvedomí, ako ho ten Egypt tlačí dolu, ako ho uhnieta, začne volať, začne kričať, začne plakať. A druhý kľúčový text starého zákona hovorí, ja som počul ich volanie. Boh počuje krik svojho ľudu. Bohu to nie je jedno. PS, mimochodom, a koľko rokov volali? 1 z tragédií Hollywoodu, kultúry, ktorá vás a mňa ovplyvňuje, je práve toto. Že keď o 8. večer zapnete tú debil skrinku a začína sa zápletka, problém, ktorý vás tak hlboko sa dotkne a zarmúti, rozplače. Za 90 minút idú titulky Osoby a obsadenie. The cast. Problém je, v živote sa žiadny príbeh, problém za 90 minút nevyrieši. Samozrejme, že ja viem, že vy zlé veci nepozeráte v tej skrinke. Len dobré, samozrejme. O tom nepochybujem. Ako kresťan si o vás len to dobré myslím. Lenže v živote sa žiadny problém za 90 minút, seriózny problém za 90 minút nevyrieši. A vy a ja sme potom naprogramovaní, že Pane Bože, počkaj. Nie je možné, už to malo byť vyriešené. Čo sa deje? Viete, koľko generácií šlo do hrobu a volali a plakali a kričali a mali pocit, že Pán Boh nepočuje, že Pán Boh nevidí a že mu je to jedno? Ako ľahké je na základe našej skúsenosti, na základe nášho ponímania súdiť realitu. Ale druhý kľúčový text starého zákona hovorí, Boh počuje krik. Ja som videl, ja som počul a ja s tým niečo urobím. Ja s tým idem niečo urobiť. Egypt je symbolom útlaku a otroctva, do ktorého sa každý z nás narodil. Každý z nás má skúsenosť s Egyptom. Ak by som teraz vás vyzval, skús mi povedať, sestra, ako ty si sa stala Božím dieťaťom. A ako je to u teba, brat? Prečo ty si dnes medzi nami? Čím to je, že ty si veriaci a nasledovník Ježiša Krista? Môžete si byť istí, že spoločným menovateľom všetkých tých skúseností by bolo. A keď som prišiel na koniec svojich schopností a keď som si uvedomil, že ten život sa mi akosi vymkol z ruky, a keď som mal pocit, že ja to už nezvládam, že to už to ďalej nejde. A som kričal, volal, hľadal, je tam niekto, záleží niekomu. Pán Boh sa ozval, Pán Boh počul, Pán Boh v mojom živote sa prejavil. Vy a ja sme tu dnes, preto. Lebo Pán Boh počul volanie svojich detí. Pretože Pán Boh odpovedal. Nie vždy tak, ako by sme si to prijali, no ale... Salaví? Tak to je. Pán Boh nebude skákať tak, ako my by sme pískali, ako by sme chceli, ale počuje volanie, plač, krik svojich detí. Takže prvé poučenie z tohto príbehu, príbeh Egypta. Boh vždy počuje volanie utláčaných. Exodus 22, zajtra s tým začneme, ďalšie miesto bude Sinaj. Im povia, teraz, keď ste slobodní, na jednu vec si dajte obrovský pozor. Viete čo? Aby ste nezabudli. A dajte si pozor na to, ako zaobchádzate s vdovou a sirotou a cudzozemcom, pretože ak ich začnete utlačovať a oni budú volať ku mne, ja počujem. Ja budem počuť. Pretože Boh vždy počuje volanie utláčaných. Viete, je v ľudskej prirodzenosti, že vždycky sa porovnávame s tými, ktorí sú na tom lepšie ako my. A človek si hovorí, no a prečo my Slováci nemôžeme byť na tom tak ako tí Rakúšania, a tak ako tí Nemci, a tak ako tí Američania. No a ono ešte to potrvá nejaké 10 ročia, než sa to viacej vyrovná. Ale keď prídete do takej Bolívie, keď prídete do Sudánu, priemerná očakávaná dĺžka života 42 rokov, ak ste muž, 44, ak ste žena, jak vidíte, ak tam robia na brehu Níla tie tehly, tak ako ich robili za Mojžiša, takisto. 3000 rokov pozdejšie nič sa nezmenilo. Tak ich tam pália a robia. Prídem do Pakistanu na našu školu a učiteľ ma pozve v sobotu k sebe na obed. Keď tak jeme okolo stola, tak môj kolega ho napadne. Tá dievčina, čo pomáha domácej pani uvariť a položiť na stôl, sa jej spýta, a koľko máš ty rokov? Ona povie, 18. A domáca pani povie, som s ňou veľmi spokojná. Tá, čo predtým bola, sa vydala, teraz mám túto, veľmi som s ňou spokojná. Tak som s ňou spokojná, aj z neadventistickej rodiny, tak som s ňou spokojná, že od septembra ju dám do školy. Mňa to ani nenapadlo, kolega sa spýtal, do ktorej triedy pôjde. Do štvrtej. A si poviete, ľudia zlatí, ale však žijeme len raz. A človek si hovorí, dobre, ale a tí ľudia za to nemôžu, že sa narodili v Bolívii, v Sudáne, v Pakistáne. A keď tí ľudia volajú, Pán Boh počuje. Problém je, že ja nepočujem. To sa mňa netýka. To je ich problém. Boh je už raz taký. Boh bude počuť volanie svojho ľudu. A keď vy začnete utláčať, a keď vy začnete zneužívať postavenie a moc, ako zneužívali pohoniči nad vami, ja sa stanem vašim nepriateľom. Amos povie, a ja vás rozdrápem ako lev. Pretože počujem krik utláčaných. No a druhý bod. Krik spúšťa, uvádza do chodu históriu. Keď ľudia kričia, niečo sa začne diať. A keď keď Izraelci v Egypte kričali, začína sa nový príbeh. Začína sa príbeh exodu, výjdenia z Egypta. Krik uvádza, inauguruje históriu. Začína sa nový príbeh. A tu je odpoveď, prečo kresťanstvo v západných štátoch prvého sveta je také, aké je. Pretože my nepočujeme už krik. Pretože pre nás kresťanstvo je tu na to, aby sme sa dobre mali. Aby Pán Boh mne pomohol, aby mne sa dobre žilo. A zajtra začneme s tým, že Pán Boh im povie, a keď prídeš do krajiny, a keď sa rozmnožíš, a keď budeš mať, tak vždycky budeš hovoriť, môj otec bol blúdiaci aramejec a prídeš s košíkom. Pretože budeš mať jedno pokušenie, zabudnúť na svoj príbeh. Zabudnúť na tých, ktorí sú na tom horší ako ty. Viete, prečo sme takí, akí sme? Pretože už nepočujeme tých, čo plačú. Pretože ja som rád, že som kúpil košelu za 10 korun. Ha! Božie požehnanie! Za lacný peniaz! Počkaj, ale ak ty si ju kúpil za 10 korun, to kto vyrobil za 10 korun? To znamená, na to malé detičky robili, ktorým dali 2 koruny, ktoré robili 10 hodín, bez nároku na voľno, na dovolenku, v podmienkach, ktorých ani tvoj pes nežije, za 2 koruny na deň. A preto ty si ju kúpil za 10 korun. Nie, to je jedno, hlavne, že ja mám košelu. Však ja verím 27, 28 vieručných bodov, to je dôležité. Nie, dôležité je počuť volanie tých. A keď počujeme volanie a robíme niečo pre tých, čo plačú, sme na Božej strane. A musím vám povedať, ak chcete o adventistickej dogmatike, kedykoľvek s radosťou, vám spravím prednášku o ktoromkoľvek z 28 vieročných bodov, pretože to je moja špecializácia, to sa mi páči a toto sa mi nepáči. Keď čítam ten príbeh, nemôžem spať. A niekedy prídem na kazateľské do Sudánu, poviem, ľudia, dajte mi pol dňa, aby som sa z tohto dostal. Pretože to sa ma dotýka. A ja nechcem, aby sa ma to dotýkalo. Ja chcem mať žiť život človeka stredného veku, strednej generácie v prvom svete. A Pán Boh mi pripomína, nie, ja počujem volanie tých úbožiakov, tých, ktorí sú na tom horšie. A ja to počuť nechcem. A pritom si myslím, ako som blízko k Pánu Bohu. Peter Singer, profesor filozofie na Princetonskej univerzite, povie, ak my zle nakladáme so zvieratami, tak je to isté, ako keby sme utláčali iných ľudí. A ateista Singer 20% svojho profesorského príjmu dáva na charitu. A ja som si myslel, aký už Pán Boh musí byť rád, lebo ja dávam 10%. Roman, keď študoval filozofiu, tak jedného dňa mi povedal, toto si prečítaj, túto knižku. Colin McGinn, ako som sa stal filozofom. Tak som čítal úvod. Rozpráva o tom, ako z banickej rodiny sa dostal na univerzitu. Prvý v histórii celej ich rodiny. Vyštudoval psychológiu. A keď promoval, zišla sa celá rodina, všetci dojatí. Prvý zástupca našej rodiny vyštudoval vysokú školu. Hrdí, dojatí tam boli. A mama hovorí, na mestskom úrade stojí vyhláška, že hľadajú človeka, čo tam bude pracovať. Určite by ťa zobrali, tam píšu, že stačí aj maturita, tak poď. Hovorí, nie, mami, ja idem byť filozofom. A celá rodina sa rozplakala, a to ťa uživí. A pokračuje vo svojom príbehu a hovorí, a prišiel som do knihkupectva a práve vyšla nová kniha od Petra Singera, tam som ju čítal. A hovorí, a tam na fleku som si uvedomil, že ja, ktorý som hrdý na to, že sa riadím racionálnym logickým úsudkom, vlastne prispievam k zabíjaniu zvierat, k oteplovaniu planéty. A Colin McGinn povie, tam na mieste ja som sa stal vegetariánom. V tom knihkupectve, keď som pozrel do tej knihy. Prečo vás, to nie je o vegetariánstve. To je o tom, že človek ateista povie, ja zmením svoj život odteraz, od dneška. Pretože si uvedomujem, že to, ako žijem, ako sa správam, je v rozpore s tým, čomu verím. A ja čítam o tom, že ateista je ochotný tu a teraz zmeniť svoj život, pretože poznal niečo lepšie. A si hovorím, Daniel, a ty si ochotný zmeniť svoj život? Keď poznáš niečo lepšie, si ochotný za pravdou? Ktorá je pravda nepríjemná a ktorú počuť nechceš. Pretože môj príbeh je súčasťou väčšieho príbehu. A Boh počuje volanie utlačených. A tí, ktorí ho počujú, a viete, že v Biblii počuť neznamená mať uši v poriadku, ale počuť znamená niečo v tej veci urobiť, podľa toho sa zariadiť, to sú tí, ktorí sú na Božej strane. To sú tí, ktorí majú k Pánu Bohu blízko. A tí, ktorí nepočujú, hovoria, mňa sa to netýka. Starej sa každý o sebe, než vykopnú nás do nebe. To sú tí, ktorí nie sú na Božej strane, aj keď do sveta môžu vykrikovať veľa o tom, aký sú ostatok, aké sú Božie deti. Ale o tom sa v príbehu dočítame, že to tu už bolo. To tu už bolo. Takže. Miesto? Egypt. Kľúčový text? Exodus 3:7. A čo je tam? Aká je kľúčová veta? Počul som krik. Počul som volanie. Počul som plač. A kľúčová teologická pravda? Záchrana a oslobodenie od hriechu a útlaku. Najväčšia udalosť starého zákona je výjdenie z Egypta. Exodus z Egypta. Udalosť spasenia. Záchrana, oslobodenie z hriechu, ale aj z útlaku. A Pán Boh založí nové spoločenstvo. Nové spoločenstvo, v ktorom sila, moc sa nebude používať na utláčanie. Královia, šéfovia, bosovia panujú nad národami, ale nie tak bude medzi vami. Tá pyramída, na ktorej najvyšší šéf sedí hore, sa otočí. Ja som medzi vami ako ten, ktorý slúži. Založí spoločenstvo, ktoré bude na to, aby tým dole pomáhalo. Aby im pomáhalo ich rozvíjať. Dosiahnuť potenciál, ktorý do nich Pán Boh vložil. Pretože každý je Božie stvorenie. A Pán Boh bude mať spoločenstvo. Bude mať spoločenstvo, v ktorom človek bude ten najdôležitejší. ktorom nebude útlak. V ktorom ľudia sa budú rozvíjať. V ktorom si budú bratmi a sestrami. Budú žiť ako jedna rodina. A tí, ktorí majú, sa budú deliť s tými, ktorí nemajú. Pretože keď Ježiš si uvedomil, kto je, odkiaľ prišiel a kam ide, zobral ručník. Je ľahké mať ručník, keď na iné v živote nemáte, než na to byť sluhom. Poviem ešte raz, je ľahké byť sluhom, keď naviac v živote nemáte. Ale keď Ježiš si uvedomil, kto je, že je Boh. Od Boha prišiel a k Bohu ide. Že Otec mu všetko dal do ruky, do tej ruky zobral ručník. Pretože Boh je ten, ktorý slúži. Preto Boh je najšťastnejšia bytosť v celom vesmíre. Pretože Boh sa ráno nezobudí v rozmrzlej nálade. Grumpy. Boh nestáva ľavou nohou z postela. Prečo? Pretože slúži. Je bytosť, ktorá slúži všetkým vo vesmíre. Šťastie nie je výsledkom naháňania sa za šťastím. Šťastie je výsledkom, vedľajším produktom služby. Amen. Čo viac k tomu dodať? Nepáči sa mi to? Ide to proti srsti? Ale je to tak. Je to tak. Takže príbeh biblický sa posúva zo záhrady 1 do Egypta. A keď z Egypta výjdu, pretože prežijú záchranu a oslobodenie z riechu a útlaku, pôjdu kam? Pod Sinaj. A biblický príbeh pokračuje zajtra do poludnia a uvidíme, ako sa ďalej rozvíja tam. Aké nové veci sa tam dozvieme.